Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
The jazz in you. You groove me with so much delight. Your lovely eyes light up the night. You are music playing soft and blue. There's nothing like the jazz in you. Oh, oh, how I love the thrill of your touch, the way you say you love me, you know it means so much. Oh, 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 my darling, what more can I say? Fish caught on a hook. I've been in love, I'm mentally shook. After all the things that I've been through, there's nothing like the jazz. You know, there's nothing like the jazz in you.
Posebno objašnjenje za sadržaj noćnog programa Beograda 1 mislim da nije potrebno. Sve je rekla Gloria Lynn ili Gloria Wilson u kompoziciji The Jazz in You. Jedno, dva ili tri izvođenja jazz standarda, vokalno ili instrumentalno, studijsko ili koncertno, domaće ili strano, u noćnom programu Jazz od ponoći do 4. Dobra vam noć.
The same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out. Day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle, one possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you, and to me the day is fine. your lips and the pounding becomes the ocean roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is, day in, day out? Follows me about, the same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle, one possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you, and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding begins. because the oceans roar a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there is day in, day out?
Billie Holiday i Lester Young u kompoziciji Day In, Day Out, popularnoj pesmi Rubija Bluma na tekst Johnny Messera, objavljenoj 1939. Smeštena u 56 aktova, pesma je postala jazz standard, pa su je snimili i Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, čuli ste kako, The Four Freshmen, Diana Krall, Sophia Mima, i sad sledi jedna prilično neobična vokalna verzija, izvešće je Carla Ruth White, američka džez pevačice koja je prvo učila džez ples, potom je u Londonu studirala glumu i pevanje i ostala upamćena kao izvanredna sket pevačica. Carla White, Day In, Day Out.
Thank you.
Ćerka Didi Bridgewater, američka pevačica, glumica, TV voditeljka Chyna Moses. Otpevala je kompoziciju Noela Coward'a Mad About the Boy. Chyna živi u Parizu i otuda njena saradnja sa pijanistom Rafaelom Lemonierom, a njih dvoje su snimili album Crazy Blues. Još jednom Mad About the Boy, orkestar Billy'a Maya.
Thank you. are still dancing. Nothing to do but waltz. Our feet can barely move, my legs are yelling, whoa. But we're in such a groove that love is still advancing. Nothing to do but waltz. You can't suggest that we could go on jitterbugging. Nothing left for moves more strenuous than hugging. But we don't need much room to gently cut a rug in, we two. I'm tired and out of juice, and yet from head to toe my body's feeling loose and warm and kind of supple. Nothing to do. Till we're the only couple. Nothing to do but waltz. You never know how far this sort of thing will get you. We're not as tired as we would like to think, I bet you. You'd stay up half the night with me if I would let you. So come, let the waltz play suggest that we could go on jitterbugging. We've nothing left for moves more strenuous than hugging. But we don't need much room to gently cut a rug in with you. To do but waltz. The minutes slip away, my arms just won't let go. I think I'd like to stay till we're the only couple. Nothing to do but waltz. You never know how far this sort of thing will get you. We're not as tired as we would like to think, I bet you.
you'd stay up half the night with me if I would let you. So come, let the waltz play
Jitterbug Vals je 1942. napisao Fats Waller i snimio sa sastavom His Rhythm. Kompoziciju su snimili Stefan Grappelli, Eric Dolphy, Errol Garner, Chet Atkins, Al Hurt. Cecil McLaurin Salvant je otpevala u noćnom programu Beograda 1 Jitterbug Vals. Cecil je francusko-američka pevačica mlađe generacije, rođena je 1989. 2010. osvojila je prvu nagradu na vokalnom jazz takmičenju Thelonious Monk. Poreklom je sa Haitija, doktor je i doktorski je otpevala Jitterbug Vals. I Scott Hamilton će izvesti ovu kompoziciju, a on je jazz tenor saksofonista, svira mahom swing muziku i mainstream jazz.
Thank you. jada jada jing 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 jada 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 jing jing jing.
That's a funny little bit of melody. It's so soothing and appealing to me. It goes jada 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 jing jing jing.
Džada, džada, džin, džin, džing, bila je 1918. hit pesma. Njen autor je Bob Carleton, klubski pijanista iz Illinoisa. 35 godina od nastanka, pesma je postala jazz standard, koji je snimljen u različitim žanrovima, u vokalnim i instrumentalnim verzijama. Vokalnu je u noćnom programu Beograda 1 izveo sastav Singles Unlimited, a instrumentalnu ćemo sada emitovati u interpretaciji Arnvida Klementa Mejera. On je danski trubač i džez muzičar. Džada.
Thank you.
privodimo kraju ovaj sat noćnog programa Beograda 1 i to kompozicijom What Kind of Fool Am I? Leslija Brikaza i Antonija Njulija. Kompozicija koju sada emitujemo nalazi se na albumu Sara Sing Soulfully, studijskom albumu objavljenom 1963. koji je Sara Vaughan snimila sa kvartetom u aranžmanu Geralda Wilsona. Teddy Edwards je svirao tenor saksofon, Ernie Freeman električne orgulje, bas i gitaru, Carmel Jones trubu, Mil Tanner bubnjeve. What Kind of Fool Am I? Sara Vaughan. U noćnom programu Beograda 1, Kakva sam ja to budala, do kraja ovog sata odsviraće i Rhoda Scott, afroamerička hard bop i soul jazz orguljašica.
What kind of fool am I who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of life is this? An empty shell. A lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kosovskoj Mitrovici danas se ponovo glasa za gradonačelnika. Kandidati su Goran Rakić iz Građanske inicijative Srpska, Oliver Ivanović iz Građanske inicijative SDP, Musa Miftari iz Demokratskog saveza Kosova i Florent Vazemi iz Demokratske partije Kosova. Pravo glasa ima skoro 28.500 birača. Policija Euleksa, KFOR i kosovska policija tvrde da sprovode mere koje treba da garantuju da će glasanje proteći mirno. Oliver Ivanović glasaće u pritvorskom centru u Prištini, saopštila je sinoć Građanska inicijativa SDP, čiji je Ivanović lider. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je Srbe da u što većem broju izađu na ponovljene izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice. Veoma je važno da izbori prođu u miru i bez incidenata, rekao je Dačić i naglasio da treba što pre konstituisati zajednicu srpskih opština, jer je to za Srbe strateški cilj. Ukrajinski parlament izglasao je opoziv predsjednika Viktora Janukovića i raspisao parlamentarne izbore za 25. maj. Janukovič je rekao da su sve odluke Vrhovne Rade nelegalne i poručio da neće podneti ostavku. On je napustio Kijev i otišao u Harkov, ali se ne zna gde se trenutno nalazi. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, koja je puštena iz zatvora gde je služila sedmogodišnju kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja, rekla je u Kijevu da je diktatura pala i najavila da će se kandidovati za predsjednika na vanrednim izborima. U sukobima policije i više stotina anarhista u Nantu, najmanje 8 policajaca je povređeno, a 14 ljudi uhapšeno. Francuska policija koristila je suzavac i vodene topove. Neredi su izbili posle protesta zbog izgradnje regionalnog aerodroma na kojem se okupilo oko 20.000 ljudi. I vreme danas, oblačno, hladnije, povremeno kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna do 10, u Beogradu do 8 stepeni, koliko je i trenutno u glavnom gradu. Vlažnost vazduha je 90%, pritisak 1000 milibara, vetar južni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković, ton majstor Milorad Vonasek.
Thank you.
Road Song je naziv 20. albuma gitariste Wesa Montgomerya, realizovanog 1968. Na listi jazz albuma časopisa Billboard, ovaj album je bio na prvom mestu, ali to je ujedno i Wesov poslednji album. Umro je od srčanog udara juna 68. U ovom satu noćnog programa emitovat ćemo po dve verzije kompozicija St. Louis Blues, I'm Glad There Is You, Black Coffee, You Taught My Heart to Sing, Every Day I Have the Blues. I sad, kako sam najavila, ovu Every Day I Have the Blues izvešće Randy Crawford i Joe Sample, a potom i Kenny Burrell sa albuma Jazz Masters 45.
Would you please welcome Miss Randy Crawford?
Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see me worried, baby, 'cause it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of hard luck and trouble, well, you know that I've had my share. Go pack my suitcase and move on down the line. Gonna pack my suitcase and move on down the line. Well, it ain't nobody worried and ain't nobody crying. Every day I have the blues. Every day I have the blues. If you see me worried, baby, it's you I hate to lose. No. Nobody loves me. Nobody seems to care. Spin of hard luck and trouble. Well, you know that I've had my share. I'm gonna pack my suitcase and move on down the line. Yes, I'm packing my suitcase and I'm moving on down the line. Well, it ain't nobody worried, and ain't nobody crying. Oh, and every day I have the blues, I have the blues, every day.
day. I have the blues, I have the blues every day. When you see me worried, baby, it's you I hate to lose. Speaking of bad luck and trouble, well, I guess that's what I'd like to lose. 'Cause every day I have the blues.
Sa albuma Jazz Masters, objavljenog 1995. Kenny Burrell izveo kompoziciju Every Day I Have the Blues, a ovo što se upravo završilo bila je kompozicija All I Do Is Dream of You, koju izveo Serge Kalof. All I Do Is Dream of You je popularna pesma za koju je muziku napisao Nacio Herb Brown, a tekst Arthur Freed. Objavljena je 1934. a originalno napisana za film Sadie McKee. Snimili su je brojni izvođači, pa tako i Stacey Kent, čiju interpretaciju sada emitujemo u noćnom programu Beograda 1.
All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on, dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring, and for them more than 24 hours a day. Dreaming away when skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too. All I do the whole day through is dream of you. Thank you. summer, winter, autumn, or spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away.
You.
Kanadska džez pevačica i glas za animirane filmove Emily Clea Barlow izvela kompoziciju I'm Glad There Is You, pa sad ima i nastavak In This World of Ordinary People. Drago mi je da postojiš u ovom svetu običnih ljudi. Pesma koju su napisali Jimmy Dorsey i Paul Madeira, mada se potpisivao i kao Paul Merz. I objavili je 1941. Pesma je postala džez i pop standard. Kompoziciju Jimmy Dorsey i Paula Merza sada će izvesti džezer, opredeljen za fusion, Markus Miller, basista na električnom basu, kome se kad-kad zamera podjednako angažovanje u drugim žanrovima. On jeste radio sa Lutherom Van Rossom, ali je svirao i sa Milesom, i to na albumu Tutu i Amandla 80-ih. Markus Miller svira džez kad to želi, a tako je bilo recimo novembar 2008. u Monte Carlo, što je zabeleženo na 63-minutnom kompakt disku koji nije namenjen džez puritancima. Miller sa filharmonijom Monte Carla u instrumentalnom džezu, u kojem je uprkos velikom orkestarskom sastavu bilo i tekako mesta za improvizacije u nezaboravnoj Malisovoj So What ili Dorsijevoj I'm Glad There Is You, koju sada emitujemo u noćnom programu Beograda 1 kao odgovor na vokalno izvođenje Emily Clea Barlow. Dakle, Markus Miller i kompozicija I'm Glad There Is You In This World of Ordinary People. Miller sa Filharmonije Orkestra Monte Carla, izvanrednim solima trubača, filharhorniste Roya Hargrovea i gitariste Raula Midona. Thank you.
feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around.
Sonny Burke, Paul Francis Webster napisali Black Coffee, a Crnu kafu otpevala Peggy Lee. Instrumentalno izvođenje prepuštamo Begiju Adaru, jazz pijanisti i vođi sopstvenog trija.
Thank you. down, I hate to see that evening sun go down. Just because my baby, he has gone and left this town. If I'm feeling tomorrow just like I feel today, just like I feel today, I'm gonna pack my trunk, I'm gonna make my getaway.
Cause that man
felt mellow and fine.
The Blues je album Ella Fitzgerald, objavljen 1963. a snimljen uz prvorazredni instrumentalni kvintet. U kvintetu su bili Roy Eldridge, Wild Billy Davis, Herb Ellis, Ray Brown i Gus Johnson. Korice albuma These Are the Blues oslikao je David Livingstone Martin, ili David Stone Martin kako se potpisivao, uticajan američki umjetnik koji je ilustrovao više od 100 jazz albuma, na primjer albume Billie Holiday, Freda Astera, Buda Powella, Lestera Younga, Oscara Petersona i Ella Fitzgerald. Ella je izvela kompoziciju St. Louis Blues. Instrumentalno St. Louis Blues emitujemo s albuma Jazz Poet Tommya Flanagana, albuma objavljenog 1990. Snimili su ga Tommy Flanagan, George Mraz i Kenny Washington.
Thank you. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kosovskoj Mitrovici danas se ponovo glasa za gradonačelnika. Kandidati su Goran Rakić iz Građanske inicijative Srpska, Oliver Ivanović iz Građanske inicijative SDP, Musa Miftari iz Demokratskog saveza Kosova i Florenta Zemi iz Demokratske partije Kosova. Pravo glasa ima skoro 28.500 birača. Policija Euleksa, KFOR i kosovska policija tvrde da sprovode mere koje treba da garantuju da će glasanje proteći mirno. Oliver Ivanović glasaće u pritvorskom centru u Prištini, saopštila je sinoć Građanska inicijativa SDP, čiji je Ivanović lider. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je Srbe da u što većem broju izađu na ponovljene izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice. Veoma je važno da izbori prođu u miru i bez incidenata, rekao je Dačić. Ukrajinski parlament izglasao je opoziv predsjednika Viktora Janukovića i raspisao parlamentarne izbore za 25. maj. Janukovič je rekao da su sve odluke Vrhovne Rade nelegalne i poručio da neće podneti ostavku. On je napustio Kijev i otišao u Harkov, ali se ne zna gde se trenutno nalazi. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, koja je puštena iz zatvora gde je služila 7-godišnju kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja, rekla je u Kijevu da je diktatura pala i najavila da će se kandidovati za predsjednika na vanrednim izborima. U sukobima francuske policije i više stotina anarhista u Nantu, najmanje 8 policajaca je povređeno, a 14 ljudi uhapšeno. Policija je koristila suzavac i vodene topove. Neredi su izbili posle protesta zbog izgradnje regionalnog aerodroma, na kojem se okupilo oko 20.000 ljudi. Vreme danas oblačno, hladnije, povremeno kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna do 10, u Beogradu 8 stepeni, koliko je i trenutno u glavnom gradu, vlažnost vazduha 91%, pritisak 1000 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković, ton majstor Milorad Vonasek.
Najduži noćni program prvog programa Radio Beograda je upravo ove noći, kada se kazaljke vraćaju jedan sat unazad u vremenu između 2 i 3, odnosno u 3 je ponovo 2, tako ćemo dobiti još jedan sat za emitovanje jazz muzike. U trećem satu ovog noćnog programa emitujemo kompozicije snimljene u produkciji Radio Beograda, a koje će izvesti ansambl Mirka Šouca, Dixieland orkestar Ljubomir Matijace, orkestar Mladena Guteše, solisti Vladimir Vitas, Eduard Sađil, Predrag Ivanović, ali da ne nabrajem, ajde da emitujemo muziku. Evo sada kompozicija Aleksandra Revišina, Plavi sneg, svira Dixieland orkestar Ljubomira Matijace. Thank you. Muzika iz produkcije Radio Beograda. Sweet Sandy Page. Kompozicija Mladena Guteše u interpretaciji orkestra Mladene Guteše je bilo upravo na repertoaru ovog trećeg sata noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. Sledi kompozicija Veljka Vujčića, Zvao sam te Georgia, koju je pevao i snimio Leo Martin, a mi je emitujemo u jazz aranžmanu i izvođenju Vladimira Vitasa.
Thank you.
Džez orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mihajla Živanovića i uz solistu Edvarda Sađila izveo je baladu za alt saksofon. Autor je Mihajlo Živanović. Sledi sada kompozicije Darka Kraljića Bambina, koju će izvesti džez orkestar i ponovo je dirigent Mihajlo Živanović. Vladimir Vitas je bio talentovani pijanista, odličan aranžer, ali svirao je i vibrafon. Eto, neko se prosto rodi da bude muzičar, da bude odličan interpretator, a Vladimir Vitas je to bio. Evo sada će Vlada Vitas na vibrafonu odsvirati Simićevu kompoziciju Moj ljubavni dan. Prati ga džez orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića.
Thank you.
iz produkcije Radio Beograda. U trećem satu noćnog programa Jazz od ponoći do 4 emitujemo kompozicije domaćih autora i jazz standarde u interpretaciji naših malih i velikih sastava i solista. Bili su ovo Rasko Čukić i Vlada Mandić uz jazz orkestar Radio Televizije Beograd u kompoziciji Mala priča Milana Kotlića. Sledi kompozicija Reja Antonija, koju smo mnogo voljeli da emitujemo u interpretaciji vokalnog kvarteta Predraga Ivanovića. Novoga puta kompoziciju Veselo putovanje odsviraće Karlo Takač na bariton saksofonu uz jazz orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića. Thank you. Ralfi Maldin, autore kompozicije Stop Time, koju je izveo orkestar Stanka Selaka. Junior Jazz Trio izvešće kompoziciju Drage Diklića, Oprosti.
Thank you.
I površni poznavaoci džeza i muzike koju su izvodili naši vrhunski solisti sigurno su prepoznali Duška Gojkovića u All Star bandu, a ovo je bila kompozicija Jugo Blues Duška Gojkovića. Slijedi sada Ubaba Samba Bore Rokovića, u kojoj će autor biti solista, dakle Bora Roković uz džez orkestar Radio Televizije Beograd, pa kada ne svira onda diriguje orkestrom. Za kraj trećeg sata noćnog programa Jazz od ponoći do četiri, u kojem smo emitovali muziku snimljenu u produkciji Radio Beograda, emitujemo kompoziciju Buddy Johnsona, Georgia Olda, 3 o'clock jump ili igranka u tri. Svira Jazz orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Bubiše Sinića.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kosovskoj Mitrovici danas se ponovo glasa za gradonačelnika. Kandidati su Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska, Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP, Musa Miftari iz Demokratskog saveza Kosova i Florenta Zemi iz Demokratske partije Kosova. Pravo glasa ima skoro 28.500 birača. Policija Euleksa, KFOR i kosovska policija tvrde da sprovode mere koje treba da garantuju da će glasanje proteći mirno. Oliver Ivanović glasaće u pritvorskom centru u Prištini, saopštila je sinoć građanska inicijativa SDP, čiji je Ivanović lider. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je Srbe da u što većem broju izađu na ponovljene izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice. Veoma je važno da izbori prođu u miru i bez incidenata, rekao je Dačić. Ukrajinski parlament izglasao je opoziv predsjednika Viktora Janukovića i raspisao parlamentarne izbore za 25. maj. Janukovič je rekao da su sve odluke Vrhovne Rade nelegalne i poručio da neće podneti ostavku. On je napustio Kijev i otišao u Harkov, ali se ne zna gde se trenutno nalazi. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, koja je puštena iz zatvora gde je služila 7-godišnju kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja, rekla je u Kijevu da je diktatura pala i najavila da će se kandidovati za predsjednika na vanrednim izborima. U sukobima francuske policije i više stotina anarhista u Nantu najmanje 8 policajaca je povređeno, 14 ljudi je uhapšeno. Neredi su izbili posle protesta zbog izgradnje regionalnog aerodroma na kojem se okupilo oko 20.000 ljudi. I vreme danas oblačno, hladnije, povremeno kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna do 10, u Beogradu 8 stepeni, koliko je i trenutno u glavnom gradu. Vlažnost vazduha nešto viša nego u proteklom satu, 95%, pritisak 1000 milibara i vetar, nema vetra, tiho je. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković, ton majstor Milorad Vonasek.
Somehow it's not the same. Where is our burning flame that we knew beautiful moons ago? Time was when I held you so close and whispered, my darling, you said the same thing too. On those beautiful moons ago, there's thunder in the sky, teardrops are in my eyes, because the dreams we dreamed were all just pretty lies. I know that fate's unkind, but never mind, to you I will always cling, and memories will bring back those beautiful moons ago. Wonderful moons, those beautiful moons ago.
Počeo je i poslednji sat noćnog programa Džez od ponoći do 4, koji je inspirisan lepotom. lepo i lepota u svakom nazivu. Tako je bilo i u ovoj kompoziciji koju je izveo Nat King Cole, Beautiful Moons Ago, sa albuma For Sentimental Reasons, na kojem su kompozicije snimljene u periodu od 1941. do 1946. U ovom stilu idemo sve do četiri, sve do kraja noćnog programa. Beautiful Friendship Donalda Gasakana i Stanleya Dulastina izvešće Rosemary Clooney sa albuma Do You Miss New York po istoimenoj kompoziciji Dave'a Frischberga. Gitaru svira Bucky Pizzarelli.
This is the end of a beautiful friendship. It ended a moment ago. This is the end of a beautiful friendship. I know, for your eyes told me so. We were always like sister and brother until tonight when we looked at each other. This was the end of a beautiful friendship and just the beginning of love. Like sister and brother until tonight when we looked at each other. This was the end of a beautiful friendship and just the beginning of love.
Lauren, dance for me.
lepota u četvrtom satu, muzika u službi lepote i obratno, rekla sam, but beautiful. Pesma je koju je komponovao Jimmy Van Heese na tekst Johnnya Burke. Objavljena je 1947. kao jedna od pet pesama koje je ovaj kompozitorski duo napisao za film Road to Rio ili Put za Rio. U filmu je ovu pesmu pevao Bing Crosby i pesma se odnosila naravno na vodeću damu filma Dorothy Lamour. Posle su pesmu snimili i Tex Beneke, Koster C. Alma Koga, Nat King Cole, Sean Colvin, Doris Day, Bill Evans sa Stanom Getzom, Aretha Franklin, Four Freshmen, Johnny Hartman, Billie Holiday, Shirley Horn, Freddie Hubbard, Carmen McRae, Barbara Streisand, mnogo ih je, i Nancy Wilson. A But Beautiful emitujemo u ovom poslednjem satu noćnog programa Beograda 1 u četiri verzije. Prve dve slede odmah. Pevaće Nancy King uz trio Rea Browna, a instrumentalnu verziju izvešće Flip Phillips Quartet. Thank you.
problem. But then again, it's only play. But it's a heartache either way. But it's so beautiful. And I am thinking that if you could really be mine, how I could never, ever let you go. And that would be so beautiful. I know, ba-ba-ba, sha-ba-ba-do-fee-fee-fee-ba, sa-ba-ba-dee-sa-ba-ba-ba-ba, sha-fee-sa-da-ba-dee-sa-da-dee-ba, sha-ba-ba-dee-ba, sha-ba-dee-dee, sha-ba-dee-ba-ba-ba-dee.
Thank you.
Beautiful Love je popularan valcer koji su napisali Wayne King, Victor Young i Egbert van Alstyne na tekst Haven Gillespie. Pesma je prvi izveo orkestar Wayne Kinga 1931. i ova pesma je dugo slovila za njegovu drugu omiljenu kompoziciju. Prva je bila orkestarska tema The Waltz You Saved For Me, valcer koji si sačuvala za mene. Kompoziciju Beautiful Love je snimila i kanadska pevačica Sophie Millman za album Take Love Easy i to je sada verzija koju ćemo emitovati, ali emitujemo i instrumentalnu verziju kompozicije u interpretaciji pijaniskinje Eliane Elias.
Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I roam your paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams.
Kompoziciju Something That Was Beautiful, nešto što je bilo lepo, otpevaće italijanski pevač Mario Rano ili Mario Biondi. Sada evo još dve verzije kompozicije But Beautiful, ponovo u vokalnom i instrumentalnom izvođenju. Vokalna verzija je u interpretaciji Jimmya Scotta, a instrumentalna u interpretaciji Oscara Petersona i Clarka Terrya.
Love is funny, or it's sad. Oh, it's quiet won't it smell? It's a good thing, or it's bad. What's beautiful? Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, oh, it's gay. It's a problem, oh, it's play. It's a heartache, either way. But beautiful, and I'm thinking, I'd never let you go, and that would be what's beautiful. Hello.
Beautiful, I know.
Kako divna noć, pevaće Singers Unlimited.
Thank you.
Pored kompozicije Roberta Ferrona How Beautiful is Night, koji su izveli pevači grupe Singers Unlimited, emitovali smo i Harrisovu kompoziciju How Beautiful is Spring, kako je lepo proleće. Eklektičan, imaginativan saksofonista Eddie Harris, autor je ove kompozicije, koju smo emitovali u interpretaciji Ramzija Lewisa. I sad, za kraj ovog sata noćnog programa i noćnog programa, sledi ono što zapravo i jeste, jer skoro je jutro. O, kako lepo jutro! Ovo je tema Oskara Hammersteina drugog i Richarda Rodgersa. What beautiful morning!
There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing right up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going, everything's going. Standing like statues. All the cattle are standing like statues. They don't move their heads as they see me ride by, but little brown maverick is winking her eye.